Gemeente, ons is op pad na Goeie Vrydag, die herdenking van die sterwe van ons Here Jesus aan die kruis. Ons lewe in die lijdenstyd op hierdie stadium en in verband daarmee sal ons in die komende weke juist daaraan aandag gee. En ons begin vanmorgen in Lukas 22. Lukas 22, en as die mens die evangelies deurgaan, dan kan jy Jesus' laaste week eindelijk op die voet volg. Vanaf die maandag, voor die vrijdag, die dinsdag, die woensdag, en in Lukas 22 bevind ons onsself op die donderdag, en baie specifiek op die donderdag aand, waar Jesus en sy 12 disciples saamgekom het in die boesaal, boe vertrek. En ons lees vanaf vers 14 tot en met 38. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan, en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit, en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my lichaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wie daar die man deur wie hy verraai word? Toe begin hulle onder mekaar te vra wie van hulle dit toch kon wees, wat dit sou doen. En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees. En hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voer oor hulle, word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie. Maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos een wat dien. Want wie is groter? Die een wat aan tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar ek is onder julle soos een wat dien. En dit is julle wat altyd deur by my geblei het in my versoekinge, en ek beskik vir julle 'n koninkryk, soos my vader dit vir my beskik het, sodat julle kan eet en drink aan my tafel in my koninkryk, en op trone sit om die 12 stamme van Israel te oordeel. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En Petrus het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. En hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het, sonder beurs en reissak en skoene, het julle iets kort gekom, en hulle antwoord, niks nie. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem, en so ook die reissak. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaar koop. Want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word, en hy is saam met misdadigers gereken. Want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde. Hulle sê vir hom, Here, kyk, hier is 2 swaarde. En hy antwoord hulle, dit is genoeg. In vers 37 haal die Here Jesus aan uit Jesaja 53. Hy is onder die oortreders, onder die misdadigers gereken. Ek lees net saam met u die tekst vir die prediking, verse 35 tot en met 38 van Lukas 22. Is alles nog deel van die tafelgesprek wat Jesus met sy disciples het. En hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het sonder beurs en reissak en skoene, het julle iets kort gekom. En hulle antwoord, niks nie. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem, en so ook die reissak. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Want ek sê vir julle dat dit wat geskrywe is nog aan my vervul moet word. En hy is saam met misdadigers gereken. Want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde. Hulle sê vir hom, Here, kyk, hier is twee swaarde. En hy antwoord hulle, dit is genoeg. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Dit is donderdag aand voor Goeie Vrydag. Die beste van alle vrydae vir ons. Maar vir Jesus die swaarste vrydag van sy lewe. 'N mens sou verwag dat op die vooraand van sy kruisiging, dat het die beste sou wees om hom 'n aand van rus en vrede te gee. 'N mens sou verwag dat daar in die bovertrek, weg van die gewoel van die skare, weg van die dreiging van die leiers, slegs met sy getroue volgelinge, hy 'n aand van liefde en vreugde sou beleef. Maar het blyk 'n aand vol met ernstige moeilikheid te wees. Moeilikheid van die kant van Judas, die verraaier. Kyk maar na verse 21 tot 23 wat ons saam gelees het. Moeilikheid van die kant van die disippels wat onder mekaar rede kabel wie van hulle nou die belangrikste is, vers 24. Moeilikheid van die kant van die Satan wat daarop uit is om Petrus soos koring te sif, vers 31. En dan is daar nog 'n laaste moeilikheid, waarop Jesus daardie aan sy disippels wys. Die moeilikheid van die kant van 'n vyandige wêreld. Vanaf die volgende dag, vanaf Goeie Vrydag, sou die disippels die vyandigheid van die wêreld eerstehands ervaar. En vanaf daar die beste van alle vrydae sou die gelowiges deur die eeue die vyandigheid van die wêreld ervaar. En wat Jesus met sy heel laaste onderrig doen is om hulle, maar ook ons, op daar die vyandigheid voor te berei. Die tema vir die preek is, maak jouself gereed om 'n rebel vir Jesus te wees. Maak jouself gereed om 'n rebel vir Jesus te wees. Vers 35, en hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het, sonder beurs en reissak en skoen, het julle iets kort gekom, en hulle antwoord, niks nie. Jesus herinner hier sy disippels, hoe sy en hulle bediening oor die algemeen aanvaar is. Gedurende Jesus' bediening van rofweg 3 jaar hier op aarde, is hulle deurgaans goed ontvang. Saam met Jesus is die disippels deur groot skares ontvang. Skares wat opgewonde was om sy onderrig te hoor. Om te ervaar hoe hy mense gesond maak en hoe hy bose geeste uitdryf. Hoe die algemeen het die volk daarna gesoek om Jesus en sy disippels in hulle dorpe te ontvang. Om in sy teenwoordigheid te kan wees. En dit het aan die disippels die indruk gegee dat hierdie bediening van hulle, hierdie bediening van Jesus en van die disippels, dat dit redelik suksesvol was. Dinge het goed verloop. En daarom was hulle verwagting, namelijk dat Jesus op pad was om die Romeine te verdryf en die koninkryk vir Israel weer op te rig, daar die verwagting was springlewendig. Die planne was besig om mooi vir hulle uit te werk. En volgens Lukas 19 vers 11 het hulle verwag dat die koninkryk van God onmiddellik sou verskyn. Onmiddellik. Het is nie verniet dat hulle daar onder mekaar sit en redekabel het wie van hulle nou die belangrikste in die koninkryk sou wees nie. Dit was hulle verwagting. Ag, natuurlik was daar hier en daar iemand wat hulle nie wou ontvang nie. Iemand wat dalk eerder die Fariseërs gevolg het. Iemand wat miskien teen Jesus was, maar vir die grootste deel het mense hulle huise en hulle dorpe oopgemaak en Jesus en die disippels hartlik ontvang. En op hierdie manier kon Jesus sy disippels ook uitstuur. Blaai maar saam met my na Lukas hoofstuk 9. Lukas 9, hier het ons die directe achtergrond vir Jesus' vraag in vers 35 van ons tekst. Lukas 9 vanaf vers 1 tot 6, en hy het sy 12 disciples saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duivels en om siektes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. En vir hulle gesê, neem niks vir die pad nie, geen stokke of reissak of brood of geld nie, en geen een van julle moet twee kledingstukke hê nie. En in watter huis julle ook mag ingaan, bly daar en gaan daar vandaan verder. En allemaal wat julle nie ontvang nie, as julle van daar die stad weggaan, skud selfs die stof van julle voete af tot die getuienis teen hulle. En hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan en ooral die evangelie verkondig en siekes gesond gemaak. Dus Jesus sê hier vir die 12, neem niks vir die pad nie, geen stokke of reissak of brood of geld nie, geen een van julle moet twee kledingstukke hê nie. Ja, af en toe gaan daar een stad wees wat julle nie ontvang nie, kyk maar na vers 5. Maar dit gaan so min gebeur dat julle nie daarvoor voorsiening hoef te maak nie. En as ons omlaai en Maar sien ons in hoofstuk 9 vers 51, en toe die dag van sy opneming naderkom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. Dis Jesus' sy groot finale opmars na Jerusalem, om daar opgeneem te word, sê vers 51. Sy opneming, dit bedoel sy kruisiging, sy opstanding en uiteindelik sy hemelvaart. En dan stuur hy in die groot opmars, stuur hy in hoofstuk 10 vers 1 weer 70 ander uit. Twee stuur hy hulle voor hom uit na elke stad en plek waar hy sou kom. En dan lees ons vanaf hoofstuk 10 vers 4, moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene dra nie en groet niemand op die pad nie. En watter huis vers 5 en watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers vrede vir hierdie huis. Vers 7, bly dan in daardie huis, daardie selfde huis, en eet en drink wat hulle het. Vers 8, en in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle ontvang, eet wat aan julle voorgesit word. Sien nie weer die selfde as in hoofstuk 9, moet nie vir julle self voorsiening maak nie. Ja, daar is een klein wenk in vers 3, dat dinge gaan verander. Kyk, ek stuur julle soos lammers onder wolwe, is 'n klein wenk wat die Here Jesus hier gee, maar daar die vyandigheid het tydens Jesus se bediening nog nie werklik gerealiseer nie. Dus gemeente, dis die agtergrond vir Jesus se vraag in hoofstuk 22 vers 35, toe ek julle uitgestuur het sonder beurs en reissak en skoene, het julle iets kort gekom en die antwoord is, nee Here, dis hoe dit tot dusver was, maar dis nie hoe dit in die toekoms gaan wees nie. Dinge gaan verander. Binne enkele ure gaan Jesus gearresteer word. En die disciples gaan uit mekaar spat. En op daardie oomblik gaan 'n dodelike vyandigheid van stapel gestuur word. Eerst in Jesus, in sy kruisiging en sterwe. Daarna teen die disciples. Ons weet, dat behalwe vir Johannes, alle disciples een martel dood gesterf het. En dis nie asof Jesus hulle nie vooraf gewaarsku het nie. In hoofstuk 9 het hulle opgeroep, neem julle kruis op. Hoofstuk 12 het hulle gesê, julle gaan voor sinagoges en owerhede en gesaghebbers gesleep word. Hoofstuk 14 het hulle gesê, bereken die kostes van julle discipelskap. Jesus het sy disciples gewaarsku, maar tot op daardie punt was hulle persoonlike ervaring so anders. Toe ek julle uitgestuur het, het hulle iets kort gekom. Niks nie, Here. Maar nou, So begin Jesus vers 36 van ons tekstgedeelte, maar nou, dis die oorgangswoorde, dis die woorde wat daarop dui dat dinge gaan verander, die toekoms gaan anders wees. Baie binnenkort gaan julle nie meer dieselfde verwelkoming by die ongelowige Joodse land ontvang nie. Julle gaan ervaar dat sowel die Jode as die heidene nie meer hulle deure vir julle gaan oopmaak nie. Want die Jode het 'n keuse teen Jesus gemaak. Net môre gaan hulle dit uitroep, kruisig hom. Laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Die Jode het 'n keuse teen Jesus gemaak. En op Goeie Vrydag gaan hulle daar die keuse tot uitvoering bring. En die ongelowige wêreld gaan hulle daar navolg. En daarom moet die disippels van daardie oomblik af voorbereid wees. Voorbereid wees vir 'n vyandige wêreld. En dieselfde geld vir die kerk tot vandag toe. Maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem. Jesus sê vir die disippels en vir die kerk na hulle, dat hulle van nou af vir hulle eie ondersteuning gaan moet sorg. Die Joodse land met sy inwoners, waarbinne Jesus en sy disippels vir 3 jaar lang beweeg het, en deur wie hulle 3 jaar lang redelijk met open arms ontvang is, gaan nie langer sorg dra vir die boodskap van die Messias nie. Het gaan nie langer wees soos wat die disippels gewoond was nie. En as dit vir die Joodse land geld, soveel te meer geld het vir die wye ongelowige wêreld. Die Joodse land hulle nie gaan verwelkom nie, nog minder gaan die wye wêreld, waarin die disippels hulle self vanaf Pinkster gaan begewe, hulle ontvang. Die wêreld gaan nie sorg dra vir die gelowiges. Die wêreld gaan nie sorg dra vir die uitdra van die evangelie nie. Ongelowiges gaan nie die verkondiging van die evangelie ondersteun nie, want hulle is vyande van die evangelie. En hulle is vyande van Jesus Christus. Hulle gaan julle self moet ondersteun. Julle gaan self moet sorg vir die voortgang van die evangelie. Dit klink dalk vir ons baie mooi as 'n visie, ideaal. Wie gee nie graag vir 'n edele saak nie? Kom ons maak dit vir onsself baie konkreet. Kom ons kyk hoe jy daaroor voel wanneer dit die beurs, jou beurs begin raak. Jy ontvang vandag in die posvakkie die begroting vir die nuwe jaar. Jy sien daar op 'n stewige tekort vir 2024. Jy sien ook daarop dat daar vanaf 2022 tot 2023 basies geen verhoging was nie. Ja, individuele lidmate het dalk verhoog, maar as geheel het ons as gemeente in 2023 evenveel gegee as in 2022. Wat jy nie daarop sien nie, wat die Finansiële Kommissie donderdag aan vir jou gaan vertel, is dat daar tussen 25 en 30 lidmate is wat niks gee nie. Ja, daarby die 50 lidmate is wat ongeveer R1000 bydra, maar waarvan die kommissie weet of vermoed dat hulle heel wat meer kan bydra. Gemeente, dis hoe konkreet dit is. Ons gaan uiteraard onder die Here se seën, ons gaan self moet sorg vir die voortgang van die evangelie in hierdie gemeente. Dis waaroor 'n kerklike begroting gaan, nie waar nie? Kerklike begroting gaan nie in die eerste plek oor die rand en die sent nie. 'N kerklike begroting het in diepste te maak met die voortgang van die evangelie. Daarby gaan die ongelowige wêreld ons nie help nie, dus vat julle beurse. Selfde geld vir die Gereformeerde Laerskool Johannes Calvin. Skoolbestuur sal het waarskynlik gisteraand vir ons vertel, dat die subsidie wat ons van die owerheid kry al hoe minder word. Die owerheid het ook al hierdie jaar weer behoorlik gesnoei aan die subsidie. En dit moet ons nie verbaas nie, ons moet nie kwaad word daaroor nie, is nie vreemd nie. Jesus het dit vir ons gesê. Dus vat julle beurse en begin bydra. Maak seker dat die skriftuurlike opvoeding van ons kinders kan voortgaan. En dat hierdie kritiese taak nie deur 'n ongelowige owerheid oorgevat word nie. Wie een beurs het, laat om dit neem. Dis hoe konkreet Jezus' woorde hier is. En so ook die reissak, vervolg Jezus in vers 36. Jezus waarskuw sy disciples, van nou af gaan dan nie meer in julle behoeftes voorsien word nie. Dis waarin hulle tot dusver gewoond was. Nou gaan jy al die benodigdhede in jou reissak moet saamdra. Alles wat die kerk in die wêreld nodig het, daarin gaan die kerk self moet voorsien. Kerk gaan self moet sorg vir haar geboue. Kerk gaan self 'n weg moet vind om die werk laat voortgaan te midde van beurtkrag. Die kerk gaan self ouetehuise en kinderhuise moet oprig, waarin die woord sentraal staan. Kerk gaan self Bybels en ander goeie leesmateriaal moet laat druk en versprei. Ons kan nie bekostig om hierdie soort dinge van 'n ongelowige wêreld te verwag nie. Daar die kerk dan met die middele wat die Here gee, die reissak vol maak met alles wat sy nodig het. Pak vol daar die reissak, sodat ons nie op pad agterkom dat ons te min het nie. En so eindig Jesus dan in vers 36, wie dit nie het nie moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop. Dit is woorde waaroor daar al baie gedebatteer en geskryf is. Want is Jesus dan hier besig om gewapende opstand te propageer? Moet die kerk met geweld haar boodskap oordra, net soos Islam? En wanneer sy disciples in vers 38 hierop reageer, deur vir Jesus te sê, Here, kyk, hier is twee swaarde. Wat precies bedoel Jesus dan, wanneer hy daarop antwoord met, dis genoeg? Bedoel hy dat die twee swaarde genoeg is? Nou gemeente, ons hoef glad nie ver in die skrif te gaan, om te besef dat het nie Jesus' bedoeling is, om gewapende opstand te propageer nie. Net 'n klompie verse en 'n paar ure later, bevind Jesus en sy disciples hulle self in die tuin van Getsemane, waar hulle met 'n gewapende menigte gekonfronteer word. En dan vra die disciples in vers 49, Here, moet ons met die swaard slaan? Sien, daar het ons nou die bereidheid, daadwerklike bereidheid om die twee swaarde van vers 38 te kom inspan. En dan sê Jesus in vers 51, hou op. Hou op, en daarop volg dan dieselfde woord as in vers 38, dis genoeg. En in Matteus se weergawe van hierdie gebeure sê Jesus, sit jou swaard in sy plek terug, want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Matteus 26 vers 52. Dis nie geen gewapende opstand nie. Genoeg van sulke dwaase en lawwe praatjies. Dis eintlik wat Jesus wil sê met dis genoeg. In verse 38 en 51. Wat Jesus met die swaard bedoel, is dat die kerk gereed gaan moet wees, om haarself op alle moontlike wettige maniere te verdedig. Die kerk gaan aangeval word deur die ongelowige wêreld. Die kerk gaan vervolg word, soms vanuit die kerk self. Die kerk gaan belaster word, die kerk gaan voor die hof gesleep word. En van die kant van die ongelowige wêreld moet sy geen hulp verwag nie. Maar sy mag haarself verdedig met die middele wat die Here gee. Ons sien hier die apostel Paulus verskeie keer in die boek Handelinge voor regters en konings gedaag word en hoe hy homself op die keizer beroep. En hoe hy nie skroom om homself met argumente te verdedig nie. Dis hoe die kerk haarself deur die eeue verdedig het. Dis hoe tans die skrifgetroue NG Kerk in die Koinonia Synode nie skroom om hulle self voor die wêreldse regter teenoor die algemene synode te verdedig. Dis ons gemeente enkele jare gelede deelgeneem het aan 'n hofsaak om die regering te dwing om die rationaliteit van die COVID-maatreëls bekend te maak. Dis wat ons behoort te doen nou dat ons lees dat die regering beplan om genderneutrale skoolklere in te voer. Al die geval hoef ons nie te skroom om die swaard van verdediging ter hand te neem. Nie met geweld nie, maar met alle wettige maniere wat die Here ons gee. Neem die beurs. Vat jou reissak saam. Skaf vir jou 'n swaard aan. Maak gereed vir die stryd, want ons is 'n kerk in 'n vyandige wêreld. Ons gaan ons eie ondersteuning moet verskaf. Ons eie voorraad moet voorsien. Ons eie verdediging moet behartig. Natuurlik, Jesus bedoel daarmee glad nie dat ons dit sonder God se hulp hoef te doen nie. Die kontras hier is nie tussen die kerk en God nie. Die kontras is tussen die kerk en die ongelowige vyandige wêreld. Moenie daarop reken dat die vyandige wêreld ons in enige opsig te hulp gaan kom nie. Moet niks van die wêreld verwag nie. Verskaf jou eie ondersteuning, voorsien jou eie voorraad, behartig jou eie verdediging. En die rede vir dit alles, broers en susters, die rede waarom die kerk die beurs en die reissak moet neem en die swaard moet gaan koop, lê by die persoon van Jesus Christus. Dis wat Jesus in vers 37 sê, want ek sê vir julle dat dit wat geskrywe is nog aan my vervul moet word en hy is saam met misdadigers gereken. Jesus haal hier aan uit Jesaja 53 vers 12 waar ons lees, hy het sy siel uitgestort in die dood en was saam met die oortreders gereken. Misdadigers, oortreders, letterlik staan hier rebelle. Jesus word deur die Jode as 'n rebel gereken. Iemand wat in opstand kom teen die bestaande orde. En hy sou net die volgende dag tussen twee rebelle opgehang word. En die disippels was besig om met mekaar te kibbel oor wie van hulle die belangrikste in die koninkryk sou wees. Jesus sê, julle verstaan nie. Julle dink dit gaan oor die scepter. Nee, dit gaan oor die swaard. Julle dink in term van 'n kroon. Ek sê vir julle, dit gaan oor 'n kruis. Die koninkryk van geregtigheid moet kom deurdat die koning as misdadiger, as rebel verwerp word. En is hierdie vervulling van Jesaja se profesie in Jesus Christus wat die oorsaak daarvan is dat die disippels ook as rebelle gereken sal word. Die disippels is vanaf daardie oomblik die rebelle, die uitgeworpenes, die vervolgdes. En die evangelis Johannes brei hierop uit. Wanneer hy in sy weergawe van Jesus se laaste onderwys op daardie donderdag aand, onder andere die volgende sê Johannes 18, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Ja, broers en susters, om Jesus te volg beteken om as 'n rebel gereken te word. Juist omdat hy as 'n rebel gereken is. En dis die kerk, dis die posisie van die kerk deur die eeue. Ook ons vandag, soos wat ons hier sit, is deel van die Jesus rebellie. Die kerk vandag is deel van sy opstand teen die sondige orde. Ook ons vandag is amper soos 'n Robin Hood en sy groep bandiete wat daarop uit is om teen die onwettige orde weerstand te bied en met verwagting uit te sien na die terugkeer van die wettige koning. En natuurlik doen ons dit nie met geweld nie, maar met die swaard van die woord. Maar nogtans, ons bied weerstand teen die huidige sondige orde. Ons verset ons teen alles wat sondig is in hierdie samelewing. Ons waarsku mense daarteen. Ons gebruik die middele tot ons beskikking om die sondige orde in sy opmars te stuit. En ons doen dit in die verwagting dat die wettige koning op pad is. As jy gereed daarvoor om as 'n rebel gebrandmerk te word, by die werk, by die skool, by die universiteit, as ons bereid om as kerk nie met die kultuur saam te gaan nie, maar 'n teenkultuur te vorm, as ons bereid om as kerk die huidige kultuur te ontmasker as sondig, as ons bereid om Jesus daarin na te volg. Maar onthou dan dat Jesus, toe hy as rebel tussen rebelle gehang het op daardie beste van alle Vrydae, dat hy nie uitgeskel het nie, nie gedreig het nie, maar die sondes van die wêreld aan die kruis uitgedra het, soos wat Petrus sê in 1 Petrus 2. En selfs, sê Jesaja in hoofstuk 53 vers 12, selfs vir die oortreders gebid het, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sy rebellie was juis vir die redding van hierdie sondige wêreld. Sy rebellie was en is die evangelie. En dis vandag nog steeds ons rebellie. Teenoor die sondige kultuur wat sê, red jouself, help jouself, dink aan jouself, verkondig ons die goeie nuus van verlossing uit genade alleen, deur Christus alleen, deur die geloof alleen. En ons verskaf ons eie ondersteuning, en ons voorsien ons eie voorraad, en ons behartig ons eie verdediging, juist terwille van daardie boodskap. Ons is self deur daardie boodskap verlos. Ons is self deur daardie boodskap deel van die Jesus rebellie gemaak. En ons doen moeite, ons doen alles moontlik, om soveel as moontlik ander mense deel van daardie rebellie te maak. Maak julle self dus gereed, sê Jesus vandag vir ons, om as 'n rebellie gebrandmerk te word. En voorsien wat nodig is om van daardie rebellie 'n sukses te maak. En dit alles danksy en vir hom, wat hierdie rebellie ontketen het. Wat die stryd met die sondige wêreld aangegaan het, wat die oorwinning behaal het, en wat in Lukas 22 vers 30 vir sy rebelle beloof het, ek beskik vir julle 'n koninkryk, soos my vader het vir my beskik het, sodat julle kan eet en drink aan my tafel, in my koninkryk en op trone kan sit, om te oordeel. Die Jesus rebellie sal ongetwyfeld suksesvol wees. Daarna mag ons uitsien. Amen.